Подкаст «Чому їй не байдуже?».
Всім привіт! Мене звати Оксана Павленко, я головна редакторка «Дівочі медіа» і авторка подкасту «Чому їй не байдуже?». Ви зараз дивитеся або слухаєте наш третій вже сезон, в якому я говорю з небайдужими жінками про їхню діяльність і про їхнє прагнення змін. В третьому сезоні ми говоримо про відновлення країни і намагаємося підійти до цього питання з різних сторін і з різних сфер. І сьогодні в студії зі мною Ксенія Возніцина, лікарка-неврологиня, директорка Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна». Ксенія, дуже вдячна, що знайшли для нас час і прийшли поговорити. Я готувалася до подкасту, слухала багато ваших виступів і інтерв'ю, і спіймала себе на думці, що якби ми говорили з вами раніше, там в 2014 році, коли ви почали займатися цією сферою, в 2018, коли очолили Лісову Поляну, у нас би була зовсім інша розмова, і в мене не було б стільки контексту про те, про що говорити. Тому що мені видається, що зараз, після повномасштабного вторгнення, тема реабілітації стала, не хочеться використовувати слово популярною, але вона стала більш гучною, з'являються нові ініціативи, доєднуються різні люди. Я впевнена, що не без вашого впливу, без впливу вашої діяльності це сталося. Але питання моє в іншому. Як ця популярність вплинула на вашу роботу і на ті цілі, які ви зараз ставите перед собою?
Вітаю, друзі. Да, дякую за запрошення. Трошки переключусь від роботи своєї рутинної. Дійсно, я просто згадую, там дійсно 2014 рік, 2015, 2018 і... Звісно, не було стільки поранень, не було стільки травматичного досвіду, хоча він вже був в Україні дуже давно, і Голодомор, і війни, і Чорнобиль, і все, що завгодно. Але, знаєте, воно було трошечки так замороженим, закукленим, ми так іноді кажемо, знаєте, в свою капсулу. І навіть в 18-му році, коли ми відкривали Лісову Поляну, і ми займалися темою ветеранів, дуже багато людей, там моїх знайомих, вони трошки не розуміли, чому я цим займаюся, ну, де та війна, вона десь там, а то, і взагалі там, хто ці ветерани, їх дуже мало, і, але ми ж з командою їх бачили кожен день, ми бачили, що ці люди є, в них є свої складнощі, в них є свої родини, в них є діти, і це така категорія, яка заслуговує на, ну, на дуже неординарний підхід. І якщо ми говоримо загально про здоров'я, то, звісно, лікувати ми однаково будемо людиною, там, наприклад, з інфарктом, да, чи з виразковою хворобою. Але розуміння от, ветеранської військової психології, поведінки, там, висловів, всього, воно дуже-дуже допомагає долучитися і докопатися до людини. І звісно, ми надзвичайно щасливі, що зараз такі просто, ну це навіть, я би сказала, еволюційний, напевно, процес, угу, розвиток якісної реабілітаційної допомоги та й взагалі допомоги медичної. І це дуже допомагає в роботі. І реабілітація – це таке дуже широке поняття, да? І часто ми говоримо в сьогоднішньому контексті про реабілітацію при явних травмах, при явних фізичних порушеннях, при ампутаціях, при важких пораненнях кінцівок, там, чи голови, чи спинного мозку. І в цьому розвиток шалений. І я як лікар-невролог просто щаслива. Я завжди сміюсь і кажу, що команди реабілітаційні, вони просто боги, тому що саме вони роблять ту унікальну роботу відновлення людини, як вона стає на ноги, як вона розробляє свої порушені функції. Ми ж займаємося трошки іншим, да, таким напрямом, невидимими пораненнями. Навіть сьогодні був такий цікавий епізод, розкажу вам. Я от уїжджала з роботи, і прийшло два хлопці, прискакало на милицях, в них поранення ніг, ноги цілі, слава Богу, один там в апараті АЗФ, інші там і якісь інші проблеми. І Там зав'язалась така розмова, і він так в серцях випалив. Ні, ну я не розумію, от у вас тут лежать. Ну де вони поранені? Чому вони поранені? От я розумію, от ми прийшли, от ми. Я кажу, ребята, ну те, що вони цілі і не ушкоджені зовні, а це такі ж воїни прийшли, да? Вони ще й не комісовані, вони ще служать, просто лікуються. І в них нерозуміння, що чого тут у вас 200 лежать хлопців, дівчат, які ну не мають ні милиць, ні крісло колісного, да?
Зовнішніх.
Так. І я кажу, ребят, от повірте, просто 10 років досвіду, що в них є поранення, тільки от таке невидиме. І...
Мені здається, що коли ми говоримо про психіатричну, психологічну реабілітацію, то так само багатьом здається, що ця робота, реабілітація невидима. Тому що здебільшого, про те, що ми ламаємо стигму, стереотипи, здебільшого людям здається, що це розмова з психологом або там робота з психіатром. Я розумію, що ви використовуєте ширший список інструментів для реабілітації. З чим саме ви працюєте?
І, знаєте, я би навіть сказала не так. Ми навіть взагалі з командою розглядаємо травму війни. Це розлад психіки, власне. Але це ми її розглядаємо не як один з розладів психіки, які є у людини. Розладів психіки ж дуже багато. І таких, які не пов'язані з війною, це ну, такі загальновідомі там, да, розлади, там, шизофренія, біполярні розлади, депресивні важкі стани, які зовсім не пов'язані з травматичними подіями. А от психічні розлади, які виникають як наслідок травматичних подій, це прям окремий, я би сказала, такий механізм, який заторкає не тільки психіку, все тіло, соціальну складову людини. І тут не тільки допомога таким людям, не тільки в якісній тій допомогі професійній, психолога або психотерапевта, психіатра або там команди, яка в нашому закладі працює. Буде величезну роль відігравати, як зустрічають людей вдома, на роботі, в якихось закладах, в ЦНАПах, знаєте, крізь. Чому зараз багато робиться роботи, там, єдине вікно в ЦНАПі, там, чи соціальні працівники навчаються, як там правильно спілкуватись. Це такий дуже комплексний... Не хочеться казати ураження, комплексний вплив на людське існування, знаєте, який потребує зовсім інших підходів, ніж просто класична там психіатрія, класичний психологічний там супровід. Так? Тому і це, до речі, зараз така тенденція в світовій практиці mental health, відомих дослідників, які досліджують травму. Вони її так і розцінюють як більш ширший такий процес в організмі, і відповідно і підходи до лікування мають бути ширшими. Це не може бути тільки психіатр або психолог і якісь пару там препаратів таблетованих. Тут треба і долучити роботу з тілом, що ми робимо, і надати людям навички, як з цими симптомами жити вдома, бо вони часто не зникнуть за 3 тижні лікування, за місяць і навіть там за більше. Це ж хронічні бувають стани, які можуть роками людей якби супроводжувати. І коли ми маємо багато в арсеналі методів, технік, ресурсів різних, які можна долучити одній людині, а другий набір можна для іншої людини. Тобто дуже індивідуальний має бути такий підхід. Оцей стандартизований підхід психіатр-антидепресант, він часто не спрацює, тому що треба багато всього. Підключити родину, підключити його соціальну складову, попрацювати з його навичками життєвими, попрацювати взагалі з образом життя. І, звісно, це легше робити, коли вже людина не війську, коли це вже цивільна. З ребятами, які служать, звісно, менше такого всього арсеналу, бо часто треба щось підшаманити і треба відправити назад людину на фронт.
Були обмежені в часі.
Так, і в можливостях, і в часі, да. От, тому це такий дуже цікавий розлад в людині, який абсолютно чітко може бути регресованим, ну, відновленим. Але треба дуже так, от, знаєте, мистецтво лікування застосувати, знаєте, щоб це подолати.
Тобто у вас є якась певна програма, от ви кажете, коли є обмеження в часі, це фізіологічна, не знаю, там ЛФК, як колись називали.
Фізична терапія, так.
Фізична терапія, масажі. У вас просто є якась розроблена система.
Так, ми, в принципі, це система наша, але вона включає всі практики світові, які застосовуються для травматичних, для лікування там і реабілітації травматичних подій. Ми просто використовуємо основний той підхід, що каналі входу інформації в людини можуть бути і дуже різні. Кожна людина досить індивідуальна, і це, власне, сучасний підхід до лікування, коли не тільки використовуються доказові практики, угу. а коли обов'язково використовується бажання людини і її, ну, як би, спрямування. От я цю методику мені важко от виконати, наприклад, може сказати пацієнт. Ми маємо в арсеналі другу і третю тоді, щоб йому запропонувати. Це так званий evidence-informed інформований доказовий підхід. І тому все, що ми використовуємо в закладі, ну, окрім психотерапії, там, і психіатра, і звичайного лікаря, там, невролога, наприклад, це обов'язково фізична терапія, це обов'язково спеціалізована йога для сна, угу. це обов'язково додаткові, там, наприклад, це називається інтегративна медицина, коли додається багато іншого. Це акупунктура, наприклад, це використання там зворотнього зв'язку, нейрофідбек-терапія, це багато додається соціального такого, як танці, співи, як...
Це як арт.
Так, і арт-реабілітаційні заходи мають бути дуже mm-hmm. великими. Тобто людина в період проходження такого курсу має багатий такий арсенал, щоб ми могли кожному підібрати його пул... цих навичок, технік, які би йому дуже гарно підходили, яких би він гарно сприймав. Від цього ж буде залежати оцей так званий комплаєнс, коли пацієнт, лікар, там, психолог, клієнт гарно співпрацюють між собою. Угу. І, в принципі, всі ті техніки, вони є в клінічних настановах світових. Та ж сама йога, ми вчилися в американському інституті йоги, шестеро з наших психологів, це спеціалізована йога для ветеранів, наприклад. Угу. Вона така легка, вона направлена на покращення сну, там певних навичок, і дуже класно заходить. Ходить. Коли ми починали, ми теж думали, що ніхто не буде ходити, а тепер...
Це як йога-нідра щось.
Ну, їх же багато напрямів є, да. У нас зараз, до речі, 3 різних йогійських занять, бо один оцей наш Enhanced Sleep Yoga ветеранська, інша це кундаліні йога по 7 вечора, це трошки інше, вона там більше на дихальні практики, але і на ті якби практики, які в день розписані, купа ребят всі стоять в цих асанах і всього. І це створює такою, знаєте, атмосферу довіри і безпеки, де людина якби відчуває себе, ну, потрібною і може дуже легко сприйняти лікування. Бо я завжди кажу, коли з людиною трапляється фізичне поранення, ну, ні в кого не виникає сумніву, що треба піти до лікаря, до хірурга, до травматолога, там, да? До судинного хірурга. А тут вже важко подолати цей первинний позив, мотивацію ту знайти, да, знаєте, з людиною. Нібито щось турбує, але не так легко звернутися одразу.
Ну,
тому...
Ви казали в одному з інтерв'ю, що зараз військові легше звертаються за допомогою. Ну, як легше, тобто в них є запит, і угу. до ефіру, до запису ми з вами говорили, що у вас зараз багато пацієнтів.
Так.
Тобто зараз ця стигма, от першої мети, що ти не знаєш, що тобі погано, але ти не розумієш, що цим робити, вона трошки зникла.
Зменшується багатьма факторами. По-перше, за 10 років з ветеранською спільнотою все ж таки попрацювали деякі психотерапевти, психологи, громадські організації, багато. Трошечки привчили в цій роботі. І вони вже передають ці, ну, свої відчуття і своїм іншим побратимам, і діляться з цим. І це важливо дуже. От ця довіра між собою, вона відіграє величезну роль. І в Лісову Поляну нас часто запитують, чи є в них запит якийсь. Ну, вони їдуть, власне, тому що знають, що тут з таким запитом можна звернутись. Другий момент – Останні 2 роки ви знаєте, скільки психічному здоров'ю приділяється уваги за рахунок програми «Першої леді». І ми щасливі від того, що mental health, про нього ми говоримо, що це не стало невидимим, знову ж таки, таким моментом. Про це говорять юристи, фахівці соціальних служб, да, і там, ну, будь-хто. Любе міністерство зараз долучено до програми, всі в межах своїх повноважень роблять якісь такі кроки в напрямі психічного здоров'я. Вже не так воно виглядає стигматизовано взагалі в суспільстві. Але роботи ще вистачить, продовжувати треба це. Да.
Я думала про те, що хочеться, щоб це не залишалося на рівні розмов, конференцій, тому що у нас велика країна, і ветерани повертаються, військові повертаються додому, в селище, в містечко. Да. Як ви думаєте, як працювати на місцях, відкривати реабілітаційні центри, працювати з громадами, безпосередньо використовуючи той потенціал, який у них є? Чи працюєте ви з ним? Чи і як ви думаєте, як з цим працювати і хто з цим?
Всього потрібно і багато на різних рівнях. З громадами дуже важлива штука, бо вони приймають своїх людей додому. І часто всі очікують, що це прийдуть якісь непонятні люди, знаєте, з війни. А це ж ваші люди, які у вас і жили раніше, просто вони пішли захищати країну і прийшли дещо іншими. І не гіршими, не кращими, а просто іншими, з певним досвідом. І з громадами треба працювати. І дуже важливо вчити травмоінформованому підходу всіх фахівців, тобто правильні комунікації, там навіть тих людей, яких би здавалось, це не стосується. Це обслуговуючий персонал в багатьох там сферах, да, обслуговування, це соціальні служби, це юридична сфера, це сімейні лікарі, і сімейних лікарів зараз багато навчають, бо це така, знаєте, це ж первинна точка входу. Багато людей і звертаються, і знають свого сімейного лікаря, і хто в менших громадах, і сімейний лікар абсолютно має бути інформований по розповсюдженим розладам. Є навіть програма Image Gap, якою вчать сімейних лікарів. Навіть ми в минулому році записували курс по нашій так званій контузії, легкій черепно-мозковій травмі, це теж невидиме поранення, саме для лікарів, тому що часто ветерани або люди, навіть які вибухів зазнають, зараз вже всі цивільні люди можуть бути, звертаються до лікаря з такими якимись скаргами, а вони не є особливо визначеними. Знаєте, вони там, ну, головний біль, там тиск скаче, такі неспецифічні скарги. Лікар має бути обізнаним, бо ми тепер в країні будемо жити людей, які мали бойовий досвід. Їх буде дуже багато. Дуже багато буде людей з ампутаціями. Дуже багато людей, які зазнали полону та тортур. Це теж такий окремий. Тому вчитися треба всім постійно, багато громадам, родинам, лікарям. Ну, це невід'ємний процес.
А у вас зараз працює якийсь тренінговий центр на базі Лісової Поляни?
Так, да, ми, власне, от коли відкривалися в 19-му році, нас і була ідея, що це не має бути просто лікарня, де правильно лікують людей. Тут треба дуже було нам об'єднатися всім. І зараз це дуже спрацьовує. Це так класно, коли ти знаєш фахівця з Кривого Рога, зі Львова, вони нас знають, ми можемо зі всіми там переговорити, перенаправити свого пацієнта. І коли ми навчаємо фахівців, ми от і створюємо таку, знаєте, ком'юніті фахівців, і це дуже класно. Це підтримує один одного, ми можемо обмінюватися досвідом, долучати до якихось навчань, які є безкоштовними, бо навчання для психологів, психотерапевтів зазвичай такі дороговартісні. Да, ми завжди намагаємося знайти донорів, щоб організувати таке навчання і залучити багато людей. То, і вже 5-й рік ми нашу тренінгову платформу підтримуємо дуже активно. Вже навіть не згадаю, кого і скільки навчали. І самі навчаємося, до речі. Під час того, як приїжджають люди з регіонів, і розповідають про те, які в них є складнощі, які виклики. Нам це дуже допомагає в роботі з нашими пацієнтами. Це такий сумісний процес, знаєте.
Чи багато ви вивчаєте, розумієш, так, а використовуєте іноземний досвід? Я читала, що ви взяли, зробили кейс-менеджерів. Угу. Можете про це розказати? Тому що мені здається, що це дуже цікаво. Чий це досвід? Як ви його втілили в життя у вас зараз?
Власне, да, він зараз реалізувався в соціальних працівниках, соціальних менеджерів, яких в минулому році вже ввели як пілотним проєктом в заклади охорони здоров'я. Але соціального працівника ми одразу, як поляна відкрилася, ми в 2019 році взяли для цього. Uh-huh. Але соціальний працівник, він трошечки, знаєте, і це як такий високоспеціалізований більше фахівець, він має певну освіту, він володіє всіми штуками по виплатах, по пільгах, там, по цьому. А от коли ми думали про кейсів, ми читали про це, про ветеранські шпиталі Америки, угу, якими вони просто кишать. Часом буває отаких от співробітників по 15, по 20 працює в клініці, більше, в залежності від клініки. І на сьогодні от їх у нас працює п'ятеро. І це, чесно, ми підгледіли за кордоном, і багато всього дивимося, що люди роблять гарного. І це найуспішніший пілотний проєкт, який ми тільки робили. Бо я просто не уявляю, як би працював зараз заклад без цих п'ятьох жінок, дівчат. До речі, ми сьогодні про жінок говоримо. Так, да. Вони так закрутили простір, вони так склали цю атмосферу довіри і безпеки. І у лікаря часом і психолога дуже завантажений робочий день. Вони виконують свою теж високоспеціалізовану роботу, і в них не вистачає часу постійно щось нагадувати, постійно контролювати, слідкувати, особливо коли багато пацієнтів. І вони виконують не тільки цю роботу, вони організовують додаткові активності, які в позалікувальний час. Вони супроводжують достатньо важких пацієнтів, які щось мають когнітивні розлади, тобто забудькуватість. Угу. Він, йому написали 25-й кабінет на другому поверсі, але він навіть не знає, де другий поверх, що це за 25-й кабінет, і йому чим це виясняти, краще залишитись в палаті, і якось воно добуде. І ми таким самим чином вишкрібаємо дуже багато проблем з палат, з особистості. І це надзвичайно класна робота. Соціальні працівники зараз вводяться теж в заклади охорони здоров'я. Ми вважаємо просто, що ми би могли би, зараз думаємо про те, трошки довчити от соціальних працівників, які приходять в клініки, саме от клінічному кейс-менеджменту, роботі саме в стаціонарах з людьми, які мають певні розлади здоров'я. Це дуже класна практика, вона настільки корисна, вона настільки зменшує напругу для лікарів, угу, для психологів, психотерапевтів, і вона дає пацієнтам таку класну можливість. Вони завжди знають, що 36-й кабінет, там всі п'ятеро, що не спитаєш, вони все вирішать. Де купити шкарпетки, як дружині квиток купити, ну все. Тобто, ну це класно.
Це волонтерки, яких ви знаходили самі, вони до вас приходили, і чи можна там, наприклад, долучитися, не знаю, чи ви зараз набираєте ще?
Так, волонтерські яким чином можна, але всі наші п'ятеро, uh-huh, дівчат, вони отримують зарплату.
Це
і це нас підтримав фонд відродження, uh-huh, коли ми таку ідею запустили. Але зараз трошки складніше. От зараз ми на наступний рік шукаємо фінансування в ССН, ніяк не можемо це організувати. Але якщо у нас зникнуть кейси, я взагалі не знаю, як поляна буде існувати. Але долучатись, якщо є, от ми зараз говоримо, і хтось хоче прийти, там 2-3 людини ще просто допомогти в цій роботі, ми навчимо, ми дамо змогу, не обіцяємо зарплату, звісно, але це теж цікавий досвід.
Так, ну, я думаю, це корисна робота.
Так, так.
Говорячи про жінок, там після повномасштабного вторгнення ми почали голосніше говорити про жінок в ЗСУ. Ну і там за останніми даними це понад 60 тисяч, угу, які працюють або служать, і понад 13 тисяч, які є учасниці бойових дій. Тому я хотіла запитати, чи існує якась гендерна відмінність між психологічною і психічною реабілітацією чоловіків і, угу, жінок? Можете про це розказати? Тому що мені здається, що цю тему ми якось обходимо постійно.
Знаєте, тут ну, в техніках допомоги, я би сказала, немає різниці. Це як от я завжди, ну, завжди кажу про всім зрозуміліше, про наші тілесні проблеми. Ми ж однаково маємо лікувати там людину з проблемами серця і чоловіка там, і жінку. Да? Але залежить дуже від фахівця, від психотерапевта, психолога. Просто комунікативні такі моменти можуть бути трошечки різнитися. Підходи в психотерапії, в травматерапії, вони будуть однакові, принципи uh-huh. роботи. Але треба зважувати на гендерний аспект, на, знову ж таки, на підхід підбору технік. Ну, жінка може частіше подобатись, наприклад, якісь творчі активності. Хоча зараз у нас дівчата стріляють із лука аж бігом. Це абсолютно не зважуючи на гендер. У нас десь рік ми стрільбу з лука започаткували, дуже гарно заходить. Два рази на тиждень обов'язково в нас заняття. Тому тут просто в комунікаційних таких навичках відчутті людини і більш нічого. Такої різниці я би не сказала, що вона потрібна.
А щодо того, як часто жінки звертаються, чи, можливо, є в них більше оцей страх зробити цей крок, звернутися до спеціаліста, спеціалістки?
Ну, можна таку невеличку тенденцію, бо хочеться часто не показувати, ну, там, свою сладкість, раз ви вже у війську, ну, і ви вже певно завоювали авторитет, і зараз ми бачимо, як хоч і зберігаються ці залишки постсовкового відношення до жінок в армії, але вони теж змінюються дуже прогресивно, і багато дівчат про це говорять. І, звісно, вже якщо хочеться бути в цьому війську, то іноді важко звернутись, але звертаються так само, якщо дійсно злагоджений колектив, злагоджена бригада, то часто дбають про один одного і говорять, що там моєму підлеглому чи моїй підлеглій треба там допомога. Вже якось не розділяється все ж таки це військовослужбовець, хто вона чи він. От. І в нас, звісно, є дівчата, їх, значить, звісно, менше, але їх менше і взагалі по структурі, то ясно. Багато медиків, жінок, дівчат, і зараз навіть четверо чи п'ятеро у нас саме медиків, парамедиків, да.
В одному з інтерв'ю ви сказали, я зачитаю, що
добре.
Нашим бійцям на передовій потрібна різна потужна зброя, у нас так само, нам також потрібен арсенал, чим він ширший, тим ефективнішим може бути наше лікування. І тут йдеться про дослідження канібасу, MDMA. Мені дуже цікава ця тема, я розумію, що вас за неї дуже критикують.
Так, але буду продовжувати її просувати.
Яка ваша основна аргументація, чому нам це потрібно? І чи були у вас, ну, якісь впровадження, наприклад, там тих самих CBD, якась робота?
Дуже проста мотивація, розумієте? Просто ми з командою, з моїми дівчатами, хто 10 років в цьому, ми дуже багато бачили людей, які продовжують воювати з ворогом, коли вже війна для них давно закінчилась в їхньому житті, і не можуть справитися з цим страшним мерзенним недугом. І те, що буває, робиться 3, 4, 5 років за допомогою класичної там психотерапевтичної допомоги, можна зробити значно швидше. І якщо це допоможе хоча б одній людині зі 100, я буду за це топити, вибачте. Бо тільки ми бачимо, скільки болю в цьому переживанні, в боротьбі з цією хворобою. Багато людей справляються самотужки, і всі знають про ПТСР. Не буде у всіх ПТСР, звісно. Це буде певний відсоток, який за перші півроку зможуть справитися за рахунок власного ресурсу, там, гарної родини, там, роботи. Да? Але залишиться все одно якийсь пул людей, і це буде все одно не 100 людей, це буде, ну, сотні тисяч, може, 300, 400, 500 тисяч буде певна кількість людей, які будуть мати сталі такі серйозні наслідки. І якщо ми будемо мати якийсь інструмент, який дозволить їм цього позбутися, нам треба це робити. І не відмовлятися за рахунок якихось забобонів або всього. І тут теж від незнання, знаєте, ця тема в світі рухається теж семимільними кроками. Велика кількість досліджень, це вже виходить на зовсім інший рівень. Mm-hmm. Це не приймання грибів вдома, в самотужки. У багатьох у всіх такий же ще, знаєте, стигматичний підхід. Це високоспеціалізована стаціонарна допомога. Це робиться в стаціонарі під наглядом фахівців. Знову ж таки, чого вона називається психоделічна асистована терапія. Бо перш за все це терапія, психотерапія, угу. просто за допомогою препарату. Це, як я завжди привожу приклад, знову ж, як лікар впадаю в свою тілесну практику, коли ми робимо операцію по апендектомії і використовуємо наркоз. Ми робимо операцію апендектомії, нам просто наркоз допомагає зробити її якісно і безболісно. Так само і тут. І дослідження в Америці вже на останньому етапі, третьому випробуванні великих клінічних класичних досліджень. І Америка вже визнає в цьому році, FDA, це така організація, яка визнає препарати як лікарськими. Це прорив. І, звісно, нам ще важко з цим буде працювати, багато юридичних моментів. Але якщо ми не почнемо про це говорити зараз і щось рухатись, ну тоді воно настане через 10 років, а нам треба швидше.
Зараз. І все ж таки існує там і стигма щодо різних наркотичних речовин. Mm-hmm. І мені здається, що існує ще дуже великий страх залежності, і ми періодично якось ця тема теж спливає, що залежність від наркотичних речовин. Наразі дуже гучною стала тема залежності від онлайн-казино, і ми говоримо про те, як знайти в цьому, навіть не там в лікуванні, а от в комунікації. Баланс між тим, що це те, що може допомогти, це ліки, між тим, що залежності дійсно існують, і з ними теж треба від них проходити
комунікація, наше все. Це величезний просто інструмент, якщо він дійсно правильно робиться.
Цікаво, як знайти цей баланс. Про що ми можемо говорити, щоб ми не можемо відкидати те, що залежності існують, ми не можемо відкидати те, що це може допомогти. Да. Яка наша ця стежка може бути?
Всі знають, що залежності зараз дуже багато, і без навіть того, що є офіційне визнання там психоделічно асистованої терапії. В нас її немає, а залежностей тисячі. І вони ростуть, і всі знають про залежності і на фронті, як вони виросли, і скільки разів постійно говорять, зріс наркотрафік в Україні в десятки разів. Це вже ні для кого не секрет. Тому одним із аргументів може бути, ну, тут багато такої треба робити дійсно якісної комунікаційної роботи, але одним із аргументів, що певні психоделічні препарати, вони навіть залежностями предназначені для того, щоб боротися. Якби зовсім парадоксальний вплив.
Це типу замісної терапії?
Ні. Це просто сам сеанс от такої психоделічно-асистованої терапії, він позбавляє людини цієї залежності. А таких сеансів в психоделіках це буквально 2-3. Це не десятки сесій, як ми проводимо з психотерапевтом, і скільки людей борються з ПТСР по 4 роки, по 6, по 8, вони змінюють антидепресанти один на інший, приймають їх роками, змінюють психотерапевтів і психіатрів, і все одно не наступає той ефект. Така робота може позбавити людину за 2-3 сеанси страшних цих симптомів. Але, знову ж таки, це не є панацеєю, це не можна пропагувати, якщо ми всім будемо застосовувати психоделічно асистовану терапію. Не можна це продукувати, що це єдиний вихід із травматичної ситуації. Ні, це так само, це якби варіант вибору для певних категорій людей, для певної травми. І те, що він не для всіх, те, що це треба ще і подосліджувати і в Україні. Якщо ми будемо її застосовувати в Лісовій Поляні, то тільки в рамках дослідження. Абсолютно. Може, доєднаємося до міжнародних досліджень, включимось. Бо Це одне. Про те, що вони можуть лікувати залежність як таку саму. І по-третє, що вони самі не викликають залежності від таких сеансів. Людина позбавляється страшних симптомів. Їй не варто потім приймати цей препарат для того, щоб знову зануритись в свою травму. Тобто це само по собі є доказова база, що вони не викликають залежності в рамках лікування, якщо це 2-3 сеанси. Ну і багато всього. Просто... Медицина ж рухається, але вона не може 70-ми роками жити тільки певними там препаратами. І ну, треба якось ширше дивитись на проблему і на проблему людей, які страждають від такої, від такого недугу, і не бути такими зашореними.
Я також сказала, що хотіла запитати, от, наприклад, про CBD, це не наркотична речовина. Так. Як ви до неї ставитеся? Я думаю, що про це говорили.
Так, так.
Чи ви працюєте з, ну, з нею, з CBD в Лісовій Поляні?
CBD-олія – прекрасна річ. От ми ставимося до неї дуже добре, тому що багато з моїх друзів, колег, я буваю іноді приймаю, тому що він дуже класно долає симптоми безсоння, якоїсь тривожності, яка у нас є постійна, постійно цього стресового перенапруження, певні розлади в харчуванні налагоджує. І це ж, власне, абсолютно, він міститься, він як біологічно активна добавка розцінюється, навіть не як лікарський препарат. Тому ми коли це пробували в Лісовій Поляні в минулому році, ми вирішили, що ми всі з колегами теж попробуємо її десь місяць застосовувати. І багато з наших медсестер, лікарів побачили такий ефект. І деякі з знайомих ребят військових вони можуть собі це, бо вона в доступі, це абсолютно без наркотичної складової, без тої ТГК канабіс. І якщо, знову ж таки, є штуки, які можуть зняти симптоми, особливо на фронті, коли нема змоги людям на допомогу, на якусь якісну, це треба використовувати. І вона не викликає, звісно, залежності, тому що там нема чому викликати. І, в принципі, це як один, так само, один з арсеналів нашої там допомоги. Так,
да.
Я би от зазначила таку штуку важливу, мені здається, бо препарати канабісу, які такі вже медичні, там епідіалекс, наприклад, які є для лікування епілепсії, наприклад, для лікування розсіяного склерозу, для супроводу онкологічної патології. Це дуже корисна річ, там вже з елементами наркотичних частинок, там не тільки CBD. Я би не говорила про, дуже часто чую такі викиди, що ми будемо лікувати ПТСР канабісом. Абсолютно ні, бо він не рекомендован Міністерством у справах ветеранів саме для лікування ПТСР. Він може знімати окремі симптоми, ми говоримо, там той ж самий тривожності, розладів сну, але це не препарат для лікування ПТСР. Ну, тобто, не можна так. Він дуже для багатьох може бути патології корисним, і нам абсолютно був потрібен і закон, і інші способи використання. Але теж, ну, не треба говорити, що він прямо от все нам поробить, щастя
так
зробить
само,
в Україні.
Так само, треба говорити, що у всіх буде ПТСР.
Так, однозначно.
Тому що це,
да.
Мені здається, цей наратив трошечки вже пішов, але от в якийсь момент, мені здається, про це писали, говорили всі, всі були в якійсь паніці. Так, це...
Коротше, крізь потрібен здоровий глузд, розумієте?
Так, ну, ми також розуміємо, що там інформаційні атаки, і є теми, от ми торкнулися зараз ці теми, які дуже легко можна маніпулювати.
І наговорити єрунди, і люди, звісно, не всі люди здатні все там проаналізувати і випрацювати в собі в голові, це однозначно.
Ну, але так само ми дуже мало, мені здається, мало знаємо про всі лікарські препарати. Ну, умовно, ніхто з нас не знає, що там в таблетці, там, яку
звичайні,
ти просто
да.
від болю купуєш в аптеці. Я думаю, що дуже маленький процент людей читає, що там насправді, як це діє на організм,
однозначно,
що це може викликати. Тому тут дуже важлива саме комунікація. Хотіла повернутися до альтернативних методів. Ви казали про йогу, про арт-терапію, про різні методи. Мені здається, що зараз дуже багато є серед психологів, умовно, умовно, там ми називаємо психологи з Інстаграму, які не є спеціалістами, спеціалістками, які просто пропонують свою допомогу. Так само мені вдається важливо говорити про те, що якісь альтернативні методи можуть давати люди, які не мають не спеціалізації, не сертифікації. Як звертати на це увагу, коли там людина, наприклад, сама хоче знайти собі якийсь метод? І як ви обираєте спеціалістів і спеціалісток для того, щоб працювати в цих напрямках?
Ну, тут є такі паралелі, як ми обираємо, і як можуть обрати люди, які звернулись, да, до психолога, там, наприклад, до психотерапевта. Звісно, освіта. От не боятися спросити, випросити освіту, яка є базова і яка є додаткова. Ну, для нас це є абсолютним першим таким входом. Це має бути освіта первинна психолога, ну, університетська, я маю на увазі, чи інститут бакалаврат, да? І абсолютно для нашого центру це навички в роботі травматерапевтичних методів. І це додаткове навчання, як правило, воно дороговартісне, я вже говорила, і тривале, і не всі можуть собі це дозволити. І ми це абсолютно дивимося. Але навіть якщо беремо молодого фахівця, ми одразу організовуємо їм таке навчання. Даємо поки пацієнтів, які того не потребують, наприклад, там дуже простих, або вони ведуть просту таку роботу освітню, едукаційну, і вчаться. Так само абсолютно чітко треба відчувати своє, от, знаєте, таке почуття до фахівця. Чи не переходить він якісь ваші межі, не порушуєте такі особисті кордони, знову ж таки попитайте про освіту, не стидайтеся дізнатися відгуки, почитайте, ну трошки поморіторте. Я, звісно, людині з травмою це важко зробити, це варто зробити родичам, там, попробувати помоніторити трошечки, да, такого фахівця. Не йти тільки на картинку і інстаграмну історію. Ну, якби без цього мінімального моніторингу ніяк не вийде. Ну, і відчувати дійсно, чи був перший сеанс вам таким помічним. Часто люди після першого сеансу досвідченого фахівця, вони відчувають такі реакції, ну, от я по наших хлопцях часто, він іноді так, от як вийде з кабінету, каже: «А що вона зробила? Я не зрозумів. У мене прям все так прояснилось». І, ну, для них це дуже дивно, що людина нічого не робить руками, там, не ріже, не коле. І такий стан. Невидимо. Та. І часто після якісного фахівця ви відчуваєте певний зрушення. Воно може бути і таким, ну, тривожним, травматичним, але ви будете відчувати це, прислуховуватись до себе і, ну, більше не придумаєш, не як придумаєш. Знайти. Да. Якісь рекомендації використовувати, може хтось вже був дійсно і гарно був ефект, ви бачите ту людину. Ну, тут такий складний дійсно процес, бо в такі тривожні часи, кризові часи, дуже ж багато випливає всього цього
так.
Малофахового.
Наразі ви і взагалом отримуєте дуже багато інформації в дослідженні травми, ПТСР, стресових розладів, контузії. Як ви працюєте з цією інформацією? Чи ці дослідження, на що вони можуть вплинути в подальшому? Як їх можна буде використовувати для країни, там, в відновленні країни? І загалом, що з цим ми зможемо робити? Як суспільство, як і державні установи, і приватні?
Дійсно, нам треба використовувати те, що є в світі зробленого. От брати це, думати про це, досліджувати, визнавати, які є дослідження, які практики працюють, які не працюють, яких високий рівень доказовості, в яких менший. Але тут така ще штука, дуже специфічний цей український контекст війни. Дуже він відрізняється. Це вже відомо всім міжнародникам, які приїжджають до нас в гості. Всі хочуть ще якогось досвіду. Власне, багато досліджень в світі робилось, ну, наприклад, для біженців Сирії. Не факт, що це дослідження буде ефективним для біженців наших же в нашій же країні, да? Людей наших, українців. Так само і дослідження якоїсь вузької групи відібраної там військових, які там були мотивовані, які виконували всі ці напрацювання, і це дуже часто так. Чи буде вона працювати в групі, яка має мало ресурсу, підтримки серед наших, наприклад, да, людей? Багато таких аспектів. Власне, практики всі міжнародні треба брати, але якось їх класно накладати на український контекст, і треба це вивчати. Нам би досліджень треба багато в Україні. Це просто такий достатньо дороговартісний процес, так. Його не зробиш на колінки, і нам от не вистачає цього ресурсу в поляні. Ми дуже практичні такі, угу. Знаєте, люди, і зараз от якраз ми озаботились, ведемо вже переговори з іншими і міжнародниками, щоб нам допомогли подосліджувати все це. Треба досліджувати таку війну, таку травматичну історію, як вона відбувається на людях, і часто відбувається на диво стійкостю великою. Ну, мені здається, може, якийсь би інший народ вже взагалі би, я не знаю, розсипався на молекули. Але це теж момент, коли є важка травма, а людина вистояла і має певну цю резильєнтність. Тому досліджувати тут дуже багато нам треба. І використовувати ті ж, ну, наприклад, в моїй улюбленій контузії в Україні нема було що подивитись взагалі по цій темі. Все, що я взяла за останні там 7-8 років, це Міністерство оборони США і Міністерство ветеранів. Вони колосальну роботу в цьому провели. Часом воно теж дуже важко накладати на нашу практику, але ж до цього...
А чому важко накладати на нашу практику?
Ну, тому що в них протокол дуже класний, алгоритмічний протокол лікування людей після такої невидимої дії вибуху. Він називається протокол Return to Activity, протокол повернення до активності. Він містить 7 етапів, які кожен з них містить 1 чи 3 дні, тобто в сумі це близько 3 тижні, місяць. Людина після контузії забирається з фронту, їй там гарно надається допомога, дає психотерапевт, реабілітаційні команди, нагляд лікаря і відновлюється він. Ну, звісно, що ми не можемо собі такого дозволити, але він дуже правильний. Він, якщо брати з боку медичного, неврологічного, як фахівця, він ідеальний. Він про те, як в цей період може відновитись мозок після струсу від вибуху. Не від крапельниці якоїсь ефемерної, яку зараз всі, ну, зараз теж не всі, в цьому теж є прогреси. І багато бойових медиків, такі молодці парамедики, які від цього відмовляються і говорять, я не буду я тобі нічого крапати. Ну, не воно не працює.
А просто раніше ставили крапельницю?
Так, але, ну, вважали, там пару-тройку днів можна полежати і знову там назад. Звісно, така інтенсивність фронту, що вивести 100-500 людей неможливо на таке лікування. На навіть їх діагностична шкала, коли треба визнати, чи є той струс, чи немає, вона теж виписана дуже алгоритмічно, от її можна застосовувати. Її треба більше. Деякі медики її застосовують, але вона в нас ще, ну, не є такою прям розповсюдженою, стандартизованою штукою. І, ну, багато моментів. І як потім з наслідками такої травми боротися, американці дуже гарно прописали, то все треба трошечки забирати, але якось в нашу встромляти реальність.
Це важко. Важко, да? Важко. Просто хочеться, щоб все це працювало системно, а розумію, що по-живому, про те, що вона зараз відбувається, це досить важко.
От реабілітаційний процес в плані фізичної відновлення, фізичної реабілітації, він достатньо зараз от набуває такого системного якраз процесу. Практично кожна лікарня, гарна там обласна чи велика міська лікарня, кластерні, мають такі відділення з гарними командами. Вони так само між собою їздять, обмінюються досвідом. Ну, навіть може одна команда з лікарні поїхати в іншу лікарню, де вони вже класно працюють, трошечки за тиждень
навчитися
і приїхати до себе. Це дуже класно. Я їм дуже заздрю по-білому. Це класно. Це те, що ми завжди мріяли зробити в mental health і трошечки по-іншому це розвивати. Але і в цьому буде прогрес, я сподіваюсь. Я це не полишу.
Я розумію. Ну, з іншої сторони, все, що ви говорите, звучить, я не скажу, що позитивно, а просто як це дає надію на те, що ми рухаємося і рухаємося досить швидко в цьому напрямку.
Да, ми, знаєте, з ребятами, з нашими, з командою, і з Тетяною, моєю заступницею, ми завжди прихильники того, щоб бути прив'язаними гарно до реальності. Не треба катастрофізувати певні моменти, але й не треба вдягати рожеві окуляри. Якщо я кажу, що ПТСР буде у певній кількості людей, і його не треба багато, його вистачить і там 500 тисяч, цих півмільйона, які можуть закрутити все суспільство, то це треба так. Я ж не говорю, що ПТСР буде у всіх військових, да? Чи його не буде вообще, і ми справимося там сімейними лікарями. Але треба знати ту таку, знаєте, нормальну межу, і це зараз оце відчуття реальності, вона може бути нам дуже помічним, угу, всім, кожному з нас. Не очікувати чогось ефемерного, марних сподівань не мати. І, ну, це дуже важливо, особливо в професійній сфері, так взагалі.
Угу. Загалом, коли ми говоримо про відновлення, є шкала цифри про те, скільки буде ветеранів, угу, родичів. Міністерство ветеранів каже про 10% населення України. Угу. Це дуже багато.
4-5 мільйонів, да? Да, там плюс-мінус, ну, це плюс-мінус, да?
Ну, зважаючи там на скільки
величезна кількість.
Це, да, дуже багато, і говорячи про це, мені здається, суспільству вже зараз треба себе змінювати, не знаю, якось, yeah, готуватися. Які кроки ви, як ви вважаєте, зараз потрібно зробити? Ну, я розумію, ми говорили про те, щоб прийняти, так, навчатися, але загально, от як ви думаєте?
Я іноді, знаєте, не розумію, що має статися з тим суспільством, яке може казати людині, що навіщо ти туди пішов. От я просто не уявляю, яка ще ракета куди має прилетіти, щоб люди перестали таке говорити. Нібито здавалося, що це 22-й рік буде в цьому переломним, але все одно воно повернулось на оцю теплу ванну якусь. І як бути з тими людьми, які це не сприймають, ту кількість людей, які повертаються, просто як тих, які дали змогу тобі ці 2 роки жити, і інші ті 10 років, і прокидатись вранці, цілувати дитину. Я сама, знаєте, я колись спіймала на такій собі думці, я вранці прокинулась, збиралась на роботу, цілувала маленького, який ще спав, і поцілувала кота. І я прям розплакалась, і я подумала, скільки людей не мають змоги зробити таку просту річ. Мені прямо це уявилось, от, знаєте, перед очима, як це не роблять. Але все одно треба якось давати людям той контекст. Ну, постійно якусь соціальну рекламу, яку теж зараз намагаються давати трошки більше, якісь ролики, такі самі подкасти, знаєте, яких більше хто би послухав, але не знаю, чи слухають ті, хто говорить такі дурні речі, сподіваюсь теж. Але, знову ж таки, часто людям важко самим знайти інформацію, да, і щось аналізувати, ми вже говорили про це. Чим більше буде такої освітньої
доступної
штуки доступною, тим краще. В тих же школах, ну, там, ну, в інститутах, щоб люди, ну, більше вони розуміли, що зовсім інша реальність наступила. Дуже добре, що зараз багато ребят ходить на протезах, працювати з дітками, там, щоб вони цьому не дивували. Там. І це багато теж робиться. І Сашка Терен там крокує країною.
О, так,
там.
Він...
І всі, да. От я такого багато простого контенту треба, знаєте, дуже доступного, воно буде трошечки змінювати людей.
Так, да, якраз теж... Сашко Терен, він став інфлюенсером, і так, це так те, що він робить, якраз на ту, угу, аудиторію, дуже широку, дуже таку, яка любить дивитися, не знаю, розважальні шоу на Ютубі, і він, так, робить класне шоу, і воно, ну, мені здається, це один з найкращих кейсів якраз такого розважання. Жального соціально, да, корисного контенту. Mm-hmm, я, mm-hmm, захоплена. Також мені хочеться, щоб, yeah, це спрацювало і дало якісь.
Але знову ж таки, наші невидимі поранення, з ними достатньо складно, yeah, бути, так, такі. Бо почасто людям важко про таке проговорити. Не так важко з людиною, яка має протез. Ну, це навіть навпаки, як перевага така, протез, це крутяк такий вообще. І, ну, вони дійсно люди, які пережили страшне і вижили. І це поваги просто шаленої заслуги. Не так просто говорити про свої такі травми психічні, визнати це. Багато все одно вважає, що це якась там слабкість. Навіть не хочуть носити апарати слухові, бо вважають, що це я буду як старий дід і все. От протез на ноги – це круто, а протез на ухі – значить, це фігня. Але це теж міф великий, бо розлади слуху дуже часті зараз, особливо після та саме таких вибухових всіх штук. І це так само треба протезувати, бо є дуже класні дослідження, їх дуже багато, що тривалий розлад слуху приводить до певних психологічних розладів. Це подразнення, тривожність, це уникання, це ну, багато всього. Прям наукових статей по цьому багато. Ну, таких упереджень ще є і є, звісно.
Я дивилася один з ваших виступів на семінарі, присвяченому якраз реабілітації, Recovery Together, здається. І я прям передивилася декілька разів, ви починали свою розмову з привітання людям у військовій формі, військовим. І після цього була хвилина мовчання, і ви сказали мені прям мурашки, те, що вшанування пам'яті – це частина збереження психічного здоров'я.
Точно.
Мені здається, дуже важливо. Можете продовжити цю думку, як це працює? Тому що я просто зачепилася за цитату, тепер буду з нею носитися усюди. Але мені хотілося б її почути трошки ширше, якраз про збереження і яке вшанування грає в цьому роль.
Бо це про вшанування взагалі. Ми ж вже людей, які загинули, ми не знаємо, що там з ними, і ми їм вже не допоможемо. Але от такою повагою ми допоможемо тим, хто залишився. Вони мають відчувати, що вони це робили для когось, що вони це робили не зря. Бо часто ж такі там закидають. Та для кого ви це робите, там навіщо ви туди пішли, і непонятно для тих, хто там в Луганській, в Донецькій, навіщо. Це все одно наші люди. І людям, які повертаються, їм важливо це усвідомлення, визнання цього, визнання свого втраченого здоров'я, втрачених родин, купа страждає людей, навіть не фізично, емоційно. І вшанування пам'яті дає таку можливість просто от аж бігом. Теж американці, як це роблять, це просто фантастика. Це арлінгтонське кладовище і всі ці речі. Ми, до речі, ж багато з громадськими деякими організаціями працюють вони з бізнесами. Де можна робити якісь вшанування пам'яті дуже неординарні, не оці там таблічки, знаєте, там
це
він
у
загинув.
Нас,
так,
да?
Так. Багато ж організацій робить якісь такі дуже емоційні, емпатичні такі, знаєте, там десь рука, от мені ребята розповідали, на вході рука.
І відбиток.
Відбиток. І ти туди її вкладаєш, і це там, ну, якби в пам'ять про загиблих людей. І це все формує цю формує важливу здатність людини вдячності. Вдячність, вона дуже важлива. Сказати комусь дякую, це дуже впливає на психічне здоров'я, по цьому теж є наукові дослідження, скільки вдячність важлива для психічного здоров'я. Це така саме просто різновидь вдячності людям, які зробили ну просто ексклюзивну послугу для нас, для всіх.
Ви також працюєте, от ми говорили про тренінги, з бізнесами, які...
З бізнесами небагато працюємо, трошки нас не вистачає. Це такий окремий великий напрям, і він дуже важливий. Просто саме наша робота більш сконцентрована на такій професійній, знаєте, допомозі там. Але от реально від бізнесів приходить величезна кількість запитів, і ми вимушені відмовити, бо нема просто коли це зробити. Але наші партнери, громадські організації...
Ви можете навчати. Допомагати іншим громадським організаціям.
Так. І з бізнесами зараз дуже самі бізнеси є такі відповідальні, які дуже багато прямо організовують допомоги. Допомоги родинам, зустрічі своїх людей назад. І це такі великі корпорації, де є по 2000 людей, які воюють. Уявляєте, це просто для мене теж було новиною. Холдинги великі. І вони готуються зустрічати своїх людей. Це дуже круто. Це прям от... Є ж така... Ну, думка про те, що одним із факторів важливих, чи розів'ється, чи не розів'ється важкий якийсь розлад психічний, від того, як тебе зустрінуть. І наскільки емпатично, з вдячністю, з пошаною тебе зустрінуть. І так само в родині, і в колективах робочих, і будь-де на заправці. І це подякувати людям за службу, просто посміхнутися, і це... вони самі навіть часто не яковіють, вони не очікують від людей такого, такої поведінки. І це мене теж дивує, не розумію, що таке.
Мені здається, що часто люди, ну, які працюють в магазинах, на заправках, mm-hmm. просто перехожі, не знають як, ну, як подякувати, так, що так. ти скажеш, що тобі не буде незручно, тобі не, ну, і мені здається, треба якось вводити, як це правильно зробити, ну, як, якщо
немає такої штуки, да, от всі питають, немає алгоритму, як подякувати, ну, немає, це залежить від ситуації, чи ти ви в черзі поруч стоїте, чи ви в кав'ярню зайшли, чи ви десь в аптеці, чи ви просто стикнулись в дверях, ну, від багатьох залежить, чи ви пересіклися поглядами тимчасово, от якщо пересіклися, ну, посміхніться там просто, там, кивніть. Ну, це такі речі, які мають ісходити зсередині, просто воно має бути всередині людини, те розуміння того, що ці люди продовжують, вони втратили дуже багато всього, своїх родин, відносин, здоров'я, спокою свого, просто тоді воно дає змогу цю емоцію якось трошечки, ну, реалізувати через дію, через погляд, через вдячність, там, чи ну, нема, от скільки мене питають, якийсь алгоритм подяки.
Це така тема, яка багатьох немає. Що зробити? Що, як?
Але не неяковіти, сприймати цих людей як своїх людей, таких самих людей, і відчувати свою емоцію. Ну, захотілось посміхнутись, посміхніться там. Ну, поруч сидите, там, ну, подякувати, сказати, чи може там вам кави, чи можу я вас кавою запросити. Звісно, не всім воно сподобається, але якось треба цю ситуацію відчувати. Я розумію, що це важко. Так. І знову ж таки, це всім здається, що отой людина в формі, вона буде якась агресивна, чі от більше зі знаком мінус. Я не бачу відгуків від людей. Вони бояться, що ця людина прийшла змінена з війни.
Мені здається, що ця стигма про ПТСР, яка існувала,
от вона зіграла
що
свою...
вона дуже зіграла, так. що вона налякала, і типу, ти не можеш відкотитися.
Я вам більше скажу, людину з ПТСР ви рідко зустрінете десь в суспільних містах. Він буде цього унікати. Він не буде витворяти оце все там в якихось кафе, ресторанах. Він ніколи туди не піде, бо йому важко бути з людьми і в натовпі. Якщо ви зустрінете таку людину, значить він був хамлом, вибачте, і завжди. Це не важливо, що він має там форму або що щось. Люди з важкими дійсно розладами, як ПТСР вже сформований, вони будуть вдома. Вони будуть зі своїми родинами, зі своїм болем або якщо повезе з гарним психотерапевтом. Вони не будуть у це крізь, знаєте? Це факт.
Я ще подумала про те, що, от, що нам незручно щось сказати на вулиці, до когось посміхнутися, але це існувало в суспільстві і до... Абсолютно. Ну, ви просто один одному так. не посміхалися.
Ви згадайте, ми це кажемо, це контейнування, воно завжди було низьким в нашої нації. Навіть люди з інвалідністю, нас же вони були на кріслах коліс. Ну, так само всі від них якось відвертались, хотіли зробити вигляд, що їх не існує. Це ж така тривала дійсно проблема. Просто військові зараз потрапили в цей гачок.
Ну, і саме це може змінити суспільство загалом. Да. Я наприкінець нашої розмови хотіла ще проговорити про посттравматичне зростання. Ви досить часто використовуєте це словосполучення. Я так розумію, що це говориться про те, що кризова ситуація, певна травма може призвести до відродження людини. Мені здається, в контексті якраз відновлення країни для нас це може працювати як правильне направлення. Чи я правильно думаю, що ми повинні на це як опертися?
Точно. Чи... То тут навіть і посттравматичне зростання, я часом говорю, що не стосується окремої людини, окремого воїна чи людини, яка отримала травму. У нас може бути посттравматичне зростання як країни, як держави, от взагалі. Бо ці кризи, вони змінюють сприйняття світу взагалі. Що є головним, що є другорядним? Чи воно важливо, ці там шмотки, чи не важливі? Чи важливі якісь, не знаю, ще атрибути там чого? Хто є справжнім, які є відчуття справжніми? І це, от саме криза, вона дає це людям відчути. Не дивлячись на те, що вона дуже важко переноситься і дає страждання людині, але в цих стражданнях вона починає гостро відчувати оці всі полутона, да, і відрізняти це. І якщо людина дійсно переживає якісно, може пережити цю кризу, але це теж посттравматичне зростання не така проста річ, вона потребує певних вкладень і самої людини, і тої ж підтримки, яка в неї є.
І реабілітації.
І реабілітації, так, і суспільства. Не просто людина пережила кризу і раптом вона отримала те посттравматичне зростання. Хоча кажуть, що іноді бувають такі, але це дуже у сильних людей.
Ну, психіка вона ж дуже індивідуальна річ.
Ми таке спостерігали, дійсно, деякі наших із ребят за 10 років, це просто якась міць така, знаєте, просто в ньому стержень якийсь фантастичний сидить, і він зміг переробити цю травму і стати кращим версією себе. Але це не для всіх, звісно, ну, теж така штука.
Я розумію.
Дар, ну,
хочеться знайти якісь опори, якісь словосполучення, які тобі допомагають кудись рухатися. Мені здається, що це саме те, на що ми можемо орієнтуватися, чи не забувати, точно, чи просто дивитися. Я наприкінці кожного випуску подкасту питаю у жінок, які приходять, з якими я говорю, те питання, яке в назві нашого подкасту. Тому що мені хочеться зібрати якусь таку велику палітру відповідей. І, Ксенія, чому вам не байдуже?
Ой, цікаве, да, питання. Чому мені не байдуже? Я не знаю, як по-іншому. Так хочеться бути... Боже, навіть не знаю, що вам і сказати. Просто відчуваєш людську, ти бачиш людську силу, через що вона може пройти. Якщо в тебе є хоч мінімальна можливість долучитися до цього відновлення, ну це ж просто фантастика. Ти просто бачиш свої результати. Може, це небайдужість в мене сформувалась, коли ти, знаєте, от за ці роки побачив якусь результат своєї роботи. І як буває іноді важко, хочеться все кинути і поїхати на якесь море і все. Я вже не пам'ятаю, коли там була. Але коли ти бачиш, навіть, знаєте що, от чому мені не байдуже? Мені там десь півроку прийшла одна смс-ка від одного з воїнів, який і зараз воює, і був в 16-му році. Він каже, ми постійно переписуємося просто так, як твої справи? Він мене там може спитати, ти як? Та я кажу, та я нормально, що ти мене питаєш? Ти там в тому копі. А він каже, мені просто і нашим багатьом спокійно від того, що є ти там з лісовою поляною. Від просто, що ви там є. От ми знаємо, якщо щось таке трапиться, страшна якась гидота, от ми знаємо, що ти там є, і це, я просто це як прочитала, і тому це, напевно, мені не байдуже, тому що є такі, такі люди, яким я можу допомогти. Ну, не знаю, важко це придумати.
Ну,
якось я... так.
Дякую дуже, це була чудова відповідь. І дякую за розмову. Мені здається, ми вийшли на якусь позитивну ноту, насправді.
Так, та я взагалі така людина позитивна. Мені все хочеться якось підтримати всіх нас. Українці чудові люди, і ми заслуговуємо на щось прекрасне. І якщо ми будемо занепадати, ну це не буде нікуди.
Дякую дуже.
Дякую
і
вам.
Дякую вам, що дивилися або слухали. Підписуйтесь на нас на всіх платформах. І чекайте наступних випусків.
Подкаст «Чому їй не байдуже?»